มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกสวัสดีครับผมประสานอินคนันท์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างแดนนะครับเป็นซีรีส์ที่เราจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปสำรวจสังคมสูงวัยในมุมต่างๆของโลกนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายๆประเทศทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญอยู่นะครับกับจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็มีวิธีคิดวิธีรับมือรวมถึงมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางความคิดต่างๆนั้นนำมาใช้นะครับสำหรับ EP นี้เราจะไปกันที่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดประเทศนึงในโลกนะครับนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจีนนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยมีสัดส่วนของผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นเกือบจะแตะ 20% ของประชากรทั้งประเทศ 1,000 ล้านคนนะครับลองคำนวณดูง่ายๆนะครับว่า 20% ของ 1,000 ล้านคนนั่นก็ประมาณร่วมจะ200ล้านคนแล้วนะครับสำหรับจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศจีนและมีการคาดการณ์กันด้วยนะครับว่าในอีก30ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2050ผู้สูงอายุจีนนั้นจะครองพื้นที่ถึง 60%ของประชากรทั้งประเทศนะครับซึ่งก็จะทำให้จีนนั้นก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่สุดในโลกนะครับช่วงนี้นะครับเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok เราก็จะมักจะเห็นกันเป็นประจำนะครับเราจะเห็นบรรดาอากงอาม่านั้นลุกขึ้นมาครองพื้นที่สื่อออนไลน์นะครับในรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับบางทีเราก็จะเห็นว่าลุกขึ้นมาเป็น KOL มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านต่างทั้งเรื่องแฟชั่นทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอาหารนะครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนปรากฏการณ์อะไรเชื่อมโยงอะไรบ้างกับสังคมสูงวัยในประเทศจีนวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉรีครับหรือว่าอาจารย์ปอนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจอ้ายจงซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 300,000 คนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปอครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ถ้าสมมติเป็นคนเล่นโซเชียลมีเดียครับอาจารย์ปอเราจะเห็นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นอากงอาม่านี่ปรากฏตัวขึ้นใน TikTok ใน Facebook บ่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเราจะอธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์สังคมสูงวัยในประเทศจีนอย่างไรบ้างเราอธิบายได้ยังไงครับอาจารย
์ครับคือต้องบอกว่านะครับในยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกโซเชียลนะครับเข้ามามีบทบาทในเรื่องของเรานะครับอย่างในเมืองจีนเองเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ประสานได้เล่าไปแล้วเนาะว่าในส่วนของตัวสัดส่วนเนี่ยประมาณ1ใน5ของประชากรทั้งประเทศจีนแล้วนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ตัวรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้ามามีบทบาทในส่วนของที่ทำให้ประชาชนผู้สูงอายุของเขาสามารถที่จะใช้พวกโซเชียลเป็นอะไรแบบนี้ใช้สื่อใหม่ๆเป็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอายุเฉลี่ยนะครับในอนาคตที่เขาวางเอาไว้เนี่ยนะครับอายุไขเฉลี่ยของคนจีนเนี่ยจะแตะ80ปีเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคือเขาจะมีในส่วนของตัวแกปของตัวผู้สูงอายุค่อนข้างสูงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าจะทำให้มีประชากรอยู่กับประชากรผู้สูงอายุสูงเนี่ยได้เยอะก็ต้องทำให้มีคุณภาพเขาก็เลยมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อใหม่ๆเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับในตอนนี้มันเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งของจีนและของต่างประเทศเองด้วยซ้ำนะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าผู้สูงอายุในจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นโซเชียลเข้ามาใช้พวกสังคมออนไลน์ใช้สื่อต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับตามรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลเมืองต่างๆเขาก็จะมีในส่วนของการฝึกอบรมการใช้โซเชียลมีเดียการใช้แม้กระทั่งในส่วนของการไลฟ์สดขายสินค้าซึ่งเรา อาจจะเคยเห็นข่าวที่ออกมาจากในจีนบ่อยๆว่าเกษตรกรชาวจีนคุณยายคุณตาต่างๆนะครับก็ให้ลูกหลานช่วยในส่วนของการเริ่มต้นไลฟ์สดรอบหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็สามารถที่จะไลฟ์สดของเขาได้เองนะครับซึ่งถ้าหันมามองในเมืองไทยผมมองว่ามันก็เป็นในการเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือเป็นการสิ่งใหม่ที่เข้ามาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือยังเข้ามาในสิ่งที่ผู้สูงอายุว่าสามารถที่จะเห็นได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นั้นก็ไม่แปลกครับที่จะเข้าไปใช้ตรงนั้นเราก็เลยเพราะมันพอมีสิ่งใหม่เข้ามาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู
้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก่อนที่เขาจะมาสนับสนุนให้ผู้สูงวัยเพิ่มศักยภาพเท่าทันต่อเทคโนโลยีต่อโลกอะไรแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้จีนก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมสูงวัย อยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ครับเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอย่างเช่นเขาก็มีในส่วนของการปรับสวัสดิการมีในส่วนของการเพิ่มอายุสำหรับในส่วนของการทำใบขับขี่เพิ่มอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมคือ60ก็อาจจะเพิ่มให้สูงขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนแล้วก็มีการแก้กฎหมายในส่วนของที่ว่ากฎหมายกตัญญูก็คือหมายถึงว่าลูกหลานเนี่ยจะต้องดูแลพ่อแม่ดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนมีนโยบายลูกคนเดียวก่อนที่จะปรับมาในส่วนของเป็นนโยบายลูก2คนหรือ3คนในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของที่ว่าถ้ามีลูกแค่คนเดียวเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูเขาเลยมีกฎหมายมารองรับตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุอันนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านการที่เขานำมาแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการออกกฎหมายในเรื่องของที่ว่าสามารถทำงานพาร์ทไทม์สามารถที่ว่าจะมีงานสำหรับผู้สูงอายุให้มาทำพาร์ทไทม์ได้ตั้งแต่เกษียณอย่างเช่นตอนผมอยู่เมืองจีนเนี่ยนะครับเวลาไปตามรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยเราจะเห็นอาม่าอึ้มนะครับหรือคุณตาเนี่ยนะครับผมก็จะมาทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นอาสาสมัครนะครับช่วยมาจัดระเบียบจัดแถวเพราะว่าในช่วงพีคเวลาสักช่วงเช้ากับช่วงเลิกงานเนี่ยคนมันเยอะนะครับก็จะมีอาม่าอึ้มเนี่ยแหละมายืนจัดแถวให้คนจัดเป็นระเบียบอันนี้ก็คือเป็นงานพิเศษที่เขาทำหรือว่าตามแบบสี่แยกไฟแดงอะไรต่างๆก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยคอยโบกธงคอยพาคนเดินข้ามถนนอะไรเงี้ยก็คือถือเป็นงานผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีการปรับตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับพอจนถึงยุคของตัวดิจิตอลเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก7-8ปีที่แล้วอะไรเงี้ยรวมถึงสังคมไร้เงินสดด้วยนะครับเขาก็เลยมีการปรับความรู้มีการเพิ่มความรู้เพิ่มโนเลจให้กับคนในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าก็สามารถที่จะหนึ่งคือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสองคือสามารถที่จะหารายได้พิเศษได้จากในส่วนของตัวดิจิตอลนะครับเราเลยเห็นตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL นะครับผู้มีอิทธิพลทางความคิดเนี่ยนะครับทางออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับรวมถึงตลาดของผู้สูงอายุพวกสินค้าของผู้สูงอายุอะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่จีนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอลอันนี้ครับ
อันนี้น่าสนใจนะครับมันมี2ประเด็นทั้งในเชิงของผู้สูงวัยลุกขึ้นมาเป็น KOL ลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองกับในประเด็นที่ผู้สูงวัยทำตัวเองในฐานเป็นบทบาทของผู้บริโภคที่ทำเข้าไปช้อปปิ้งในสังคมออนไลน์อะไรนะครับในโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราคุยประเด็นแรกก่อนครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนนั่นหมายถึงว่าตรงนี้ตัวรัฐบาลเขาเข้าไปสนับสนุนด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าถ้าในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยบางทีเขาก็ชวนผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาเป็นไอดอลอย่างเพจมนุษย์ต่างวัยเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าเราชวนผู้สูงวัยมาเป็นไอดอลใช่ไหมเพื่อที่จะอย่างน้อยมาทำให้เห็นว่าทัศนคติของผู้สูงวัยที่แอคทีฟนี่เป็นยังไงส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้ามีสุขภาพแข็งแรงรัฐก็จะแบกรับในเรื่องของภาระด้านสุขภาพน้อยลงตรงนี้แสดงว่าทางรัฐบาลนี่เขาเข้าไปสนับสนุนพวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นผลของการสนับสนุนครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าคือเริ่มมาจากที่ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็คือไปให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของเราจะใช้สื่อมีเดียยังไงใช้ส่วนของดิจิทัลยังไงนะครับทั้งในเรื่องของตัวการใช้ชีวิตแล้วก็หารายได้อย่างเริ่มมาจากในส่วนของตามรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะมีการอบรมการใช้โซเชียลมีเดียของจีนอย่างจีนใช้เวย์ป๋ออะไรพวกนี้นะครับใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆรวมถึงการไลฟ์สดขายสินค้าในเถาเป่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดผู้สูงอายุนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับหันมาในส่วนของการไลฟ์สดในส่วนของการถ่ายคลิปวิดีโอการออกกำลังกายนะครับการแต่งตัวแฟชั่นต่างๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในจีนเนี่ยนะครับผมเขาก็มีการสนับสนุนในการทำคอนเทนต์ที่เป็นในเชิงแบบเชิงบวกนะครับเพราะว่าอย่างในจีนเองเนี่ยตอนนี้ตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีในส่วนของการที่ว่าจะปลูกฝังนะครับในส่วนของว่าการทำความดีต้องทำยังไงการให้ชีวิตต้องช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นเราเลยจะเห็นว่าคอนเทนต์เชิงบวกจากจีนเริ่มเยอะขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นสื่อจีนซึ่งก็อยู่ในกำกับของจีนเนี่ยมีการหยิบยกคอนเทนต์ของผู้สูงอายุนะครับที่ผู้สูงอายุแต่งตัวตามแฟชั่นผู้สูงอายุออกกำลังกายสุขภาพดีคุณตาอายุ80ปีเล่นฟิตเนสกล้ามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาออกตลอดเวลามันก็เลยทำให้เกิดเป็นภาพจำตรงนี้ขึ้นมาอันเนี้ยก็ต้องบอกว่านโยบาย ของทางรัฐบาลจีนแน่นอนครับว่าส่งผลในจุดเริ่มต้นก็คือให้ในส่วนของตัวผู้สูงอายุอะไรแล้วเข้ามาถึงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นโยบายของภาครัฐเนี่ยที่มีต่อสื่อนะครับก็มีผลทางอ้อมนะครับในส่วนที่ว่าทางสื่อต่างๆก็หันมาเล่นคอนเทนต์ในเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์เชิงบวกคือต้องการปลูกฝังด้วย
อย่างตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามเหมือนกับว่าก็คือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็พยายามใช้ความเป็นพูดง่ายๆความเป็น KOL ของผู้สูงวัยเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอะไรได้หลายๆอย่างนั่นหมายความว่าตอนที่เขาขยายความรู้ในเชิงดิจิตอลนี่มันลงไปสู่ในแทบจะทุกระดับเลยใช่ไหมครับอาจารย์อย่างบ้านเรานี่มีโรงเรียนผู้สูงอายุก็มีบ้างนะครับสอนใช้โทรศัพท์มือถือสอนให้เล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในสังคมจีนนี่ตามชนบทหัวไร่ปลายนาไกลออกไปเขาก็จะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนี้กันค่อนข้างจะครอบคลุมเลยใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างในจีนเองเนี่ยก็มีโรงเรียนมีมหาลัยผู้สูงอายุนะครับมีในส่วนของตัวการเรียนรู้นอกตำราในส่วนของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งทางออนไลน์ทางอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นจริงๆต้องบอกว่าตามต่างจังหวัดนะครับตามชนบทตามรอบนอกเนี่ยยิ่งเห็นภาพได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของตัวนโยบายแก้จนของจีนขจัดความจนของจีนนะครับเพราะเขามองว่าถ้าเขาจะทำในส่วนของนโยบายขจัดความจนให้ยั่งยืนได้ก็คือต้องไปปรับคุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพต่างๆซึ่งมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยนะครับได้เข้ามาตรงนี้เพราะต้องยอมรับว่าก่อนที่จีนจะทำตัวนโยบายขจัดความแก้จนนะเกิดปัญหาที่เรียกว่ากลุ่มแรงงานหนุ่มสาวอะครับอพยพไปในเมืองใหญ่ๆเพื่อไปทำมาหากินไปเพราะว่าในเมืองของตนเองอะที่เป็นเขตชนบทอ่ะคือรายได้มันค่อนข้างต่ำไงครับคือต่ำกว่าเกณฑ์ทางรัฐบาลจีนก็เลยเข้าไปทำตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกสูงอายุหรืออะไรอยู่นะครับในการพัฒนาทำเป็นหมู่บ้านเถาเป่าทำเป็นหมู่บ้านอีคอมเมิร์ซนะครับทำให้สามารถที่จะไลฟ์สดขายสินค้าได้นะครับแล้วก็ให้อาสาสมัครที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับกลับบ้านเกิดนะครับมาร่วมกับตัวคุณย่าคุณยายทำในส่วนของตัวอีคอมเมิร์ซอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแก้จนของเขาด้วยนะครับที่เขาเพิ่งที่จะประกาศชัยชนะไปเมื่อปี2021นะครับ
ครับวันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างเราเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็เห็นแค่ภาพของความหวือหวานะว่าเห็นแบบอากงอาม่าทำไอ้นั่นได้ทำไอ้นี่ได้แต่จริงๆพวกนี้มันมีที่มาที่ไปมันมีเบื้องหลังว่าเออทำไมบรรดาคอนเทนต์พวกนี้มันถึงปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับครับแล้วถ้าเราคุยอันนี้เราคุยกันในมุมของผู้สูงวัยที่ลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเป็น KOL อะไรแบบนี้นะครับแล้วในมุมของผู้สูงวัยที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคล่ะครับความการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลความเชี่ยวชาญในการทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับคนหนุ่มๆสาวๆในประเทศจีนนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
คือต้องบอกว่าตลาดผู้สูงอายุในตอนนี้นะครับผมเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมากนะครับคือทะลุล้านหยวนไปแล้วถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก5 ล้านล้านบาทนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือครองสัดส่วน1/5แล้วและภายในปี2025เนี่ยก็คือทะลุไปถึงตัวเลขที่มากกว่านี้อีกมันเพิ่มไปเรื่อยคือมันไม่ลดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยจะเห็นในส่วนของพวกสินค้าอะไรต่างๆที่เข้ามาเจาะคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นจะเห็นเลยว่าในส่วนของสินค้าที่เป็นสินค้าที่ขายดีก็เป็นสินค้าพวก IT ดิจิตอลนะครับการเติมเงินในมือถือการซื้อมือถือต่างๆการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวการซื้อพวกอาหารเสริมการดูแลสุขภาพก็มาจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้อายุ50-60+นะครับโดยตัวเลขจากเถาเป่าเนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเครืออาลีบาบาเนี่ยที่เขาใช้กันเยอะนะครับในส่วนของการค้าปลีกออนไลน์ในเมืองจีนเนี่ยก็คือตัวเลขคนที่ใช้งานนะครับบนนั้นที่เป็นอายุ50ปีขึ้นไปอ่ะ30-40ล้านแอคเคาท์แล้วนะครับก็คือเป็นคนกลุ่มเนี้ยนะครับซึ่งก็แทบจะทั้งประเทศไทยอ่ะนะครับพูดง่ายๆซึ่งมันก็เลยทำให้มูลค่าตรงเนี้ยสูงขึ้นนะครับคือเป็นผู้บริโภคในตรงนี้เลยแล้วก็ทำให้ดันในส่วนของตัวตลาดดูแลผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเองด้วยคือเขาเป็นผู้บริโภคในส่วนของซื้อสินค้าพวกสินค้าปลีกอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆแต่อีกมุมนึงในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่ได้เป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบ ที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับแต่เป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบที่เรียกว่าอัจฉริยะก็คือในส่วนของพวกการใช้เทคโนโลยีการใช้ IoT การใช้พวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเข้ามาตรงนั้นมันก็มีมูลค่าตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็สามารถที่จะให้เห็นแนวโน้มได้ว่าก็พอผู้สูงอายุเขาปรับตัวเป็นดิจิตอลดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุแบบเดิมๆก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่เป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีดิจิตอลมีอะไรเข้ามาตรงนี้ด้วยก็ดันตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับคือกล่าวโดยรวมก็คือว่าตอนนี้มูลค่าตลาดที่เป็นสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาแรงมากเป็นถือเป็นตลาดที่เติบโตมากครับในตอนนี้คือทะลุล้านหยวนไปแล้วแหละ
โอ้โหล้านหยวนนี่ถ้าตีเป็นเงินไทยที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย
์5 ล้านล้านบาทครับ
โอ้5 ล้านบาทนึงโอ้โหนี่ประมาณกับ GDP เราเลยหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี้นะจริงๆครับจริงๆครับคืออันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตัวตลาดมูลค่าตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเกรย์แฮร์เคลเอลก็คือในส่วนของตัวตลาดเคลเอลผู้สูงอายุนะครับผมมีมูลค่าประมาณ4 ล้านล้านหยวนด้วยซ้ำ
โอ้โห4 ล้านล้านหยวนตลาดที่เขาเรียกอะไรนะซิลเวอร์ KOL หรือว่าเกรย์ KOL นะครับอย่างซิลเวอร์นี่ก็คือผมสีดอกเหล้านี่แหละนะฮะ
ใช่ใช่ใช่ก็ทะลุ20 ล้านล้านบาทไปแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าพอพูดถึงตัว KOL ผู้สูงอายุในเมืองจีนเนาะคือไม่ใช่ว่าคนแก่ในเมืองจีนเนี่ยคือแก่แล้วแก่เลยแต่ว่าคือในกลุ่มของตัว KOL จีนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นอากงอาม่าอึ้มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงอาม่าอาอึ้มเนี่ยก็คือจะมาแบบแฟชั่นนิต้าเลยนะครับแล้วก
็
มีการใช้ชีวิตที่แบบชิคๆนะครับผมเลยสามารถที่จะดึงดูดได้หลายๆแบรนด์ที่เข้ามาสนับสนุนหรือให้เขารีวิวนู่นนี่นั่นมากคือตั้งแต่ในส่วนของพวกเป็นสินค้าพวกแบรนด์เนมหรือว่าลักซ์ซูรี่ก็สามารถที่จะมาเจาะกลุ่มนี้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเป็น KOL ผมดอกเราเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นฐานชีวิตค่อนข้างดีนะครับอาจจะมาจากในส่วนของคนที่รายได้สูงๆที่ปลดเกษียณมามีประสบการณ์การใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงคนที่ติดตามไม่ใช่มีแค่คนแก่นะแต่คนที่ติดตามเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เพราะเหมือนกับว่าได้เรียนรู้จากอาม่าที่บ้านได้เรียนรู้จากคนที่สูงวัยที่ผ่านประสบการณ์มาโชคชวนแล้วก็เป็นการเล่าแบบที่ไม่น่าเบื่อคือเป็นการเล่าแบบว่าคนที่เข้าใจคนยุคใหม่เพราะว่าเขามาใช้ดิจิตอลดังนั้นเขาก็มีการที่ว่ามี mindset มีอะไรต่างๆนะครับและจริงๆต้องบอกว่า KOL กลุ่มเนี้ยนะครับเป็น KOL ที่มีอิทธิพลค่อนข้างเยอะทางความคิดมีการเรียกร้องอะไรต่างๆผ่านคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามีประสบการณ์มาอย่างโชคชวนนะครับใช่ครับ
แล้วถ้าสมมติว่าเราดูเขาแล้วย้อนกลับมาดูเรานี่แสดงว่าแนวโน้มในการเกิดขึ้นของKOL สูงวัยในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆดีครับอาจารย์จริงๆตอนนี้ถามว่าไม่ได้น้อยนะครับจริงๆตอนนี้มันก็มีขึ้นมีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับจริงๆผมมองว่าของบ้านเราเองนะครับผมก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะบ้านเราเองเนี่ยก็มีจำนวนตัวผู้สูงอายุสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถูกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าพอดิจิตอลมันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เข้ามาแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันก็ได้วงกว้างดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีอิทธิพลต่อตัวกลุ่มผู้สูงอายุอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าก็ต้องมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่านะครับภาครัฐสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ได้ไหมมีส่วนร่วมได้ไหมสามารถทำได้เลยครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือในเวของจีนเองเนี่ยนะครับคนที่ติดตามตัว KOL ผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันมาติดตามแต่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะผมมองว่า culture ของบ้านเรากับ culture ของจีนก็ไม่ได้ต่างกันมากในส่วนของการเคารพผู้อาวุโสในส่วนของตัว seniority ตรงนี้นะครับซึ่งผมเลยมองว่าเราก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์ทำอะไรต่างๆผ่านตัวผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ
อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆครับอาจารย์เพราะว่าเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยหลายๆคนก็มักจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่มันถดถอยพูดถึงอะไรที่มันชะลอตัวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมองเห็นโอกาสในประชากรกลุ่มนี้ผมเข้าใจว่าแล้วเปลี่ยนวิธีทำงานเปลี่ยนวิธีคิดนี่ก็สามารถที่จะนำมาขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอะไรได้เยอะเลยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับเหมือนของจีนนะครับคือเขาก็มองว่าคือมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นก็จริงอายุไขสูงขึ้นก็จริงแต่เขาจะมองว่าจะทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนในส่วนของเป็นผู้บริโภคต่อไปเพราะว่าตอนนี้คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อัตราการเกิดค่อนข้างต่ำถูกไหมดังนั้นเขาต้องโฟกัสกลุ่มนี้นะครับ
ครับเอาละครับอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เราเห็นภาพกว้างเลยนะครับจากที่เราเห็นแค่เป็น บรรดาอากงอาม่าลุกขึ้นมาเล่น TikTok ปรากฏตัวใน Facebook แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของที่มาเหล่านั้นนี่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อๆไปครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ